En hún hefur ekki talað flyðrumæður eða skötumæður eða slíkt.
Nei, það var ekki neitt, sko. Það var talið hérna, sko, þau sagði mér frá eða, já, afi minn sagði mér frá manni sem að skal segja var fyrir ógurlegu skrimsli á Rauðaströnd. Með Rauðaströndinni gengi með fram sjó til næsta bæjar, oftast nær. Og hann þurfti að fara og bjóði fyrir brúðkaup sitt hálfum mánu fyrir brúðkaupið og ætla að fara á næsta bæ og bjóða þangað næsta fólki. Fólki þetta var skýjafar, vestanátt, skýjafar, túlskin og svo dynamillin. Allt í einu þegar hann kemur niður í víkina þegar hann ætlaði að fara til næsta bæja niður í vík frá bænum, daldur frá túnum, kemur skepna til hans sem skramlar í og ræðst að honum. Hann verður ofsalega hrættur en túnið var hallandi og allt með svellbungum. Hann fer að hlaupa og þetta fer upp fyrir hann og reynir að fella hann. Hann dettur á svellið og svona gengur þetta fram eftir öllu kvöldi og hann runnur út þjakar og hræðslu. Þetta gerði honum ekki neitt þegar hann var dottinn en þegar hann stóð upp að þá vild það ráða staðanum hún í. Og þegar kemst hann heima þá komin vöku lok og þá hann orðin það máttfarinn og örmagna þreytu og hræðslu að hann getur ekki, hann liggur á fjórum fótum við dyrnar. Og það komið út og honum hjálpað inn. En þá kemur þetta upp úr kafinu og það farið út. Já, honum hjálpað inn og hjúkrað og komið upp í rúm. Og þessi maður, hann liggur rúm fastur í hálfan mánuð og dó það bil hann átti að eftir þetta áfall, hann dó það bil sem hann ætlaði að gifta sig. En skrimslið kemst þá upp að þetta grá rolla sem hafði orðið eftir í fjörunni og hún var brynjuð af klaka allur lagðurinn en þessi rolla var sérstaklega gefin fyrir það að leita á menn upp vegna þess að hún hafði verið vön mjölgjöfu. Og henni var gefið, það voru búna til, hnoðað mjöl í smá lengur og þeim var gefið kindum. Og þær sem voru vanar því báðu þetta og jafnvel hoppuð upp menn sem voru vanisleiku gjöfum. Og þá var tali víst að þetta skrimsli hefði verið þessi gráa rolla. Og þetta er eitt að dæmi því hvað hræðslan eða panik ef menn fá hræðsluæði getur gert mönnum mikið.